Romanotem. Dive sutnoi programi i romani tai srbikani chip. Anglone programesko Radio Beogradesko.
Dnevni program na romskom i srpskom jeziku prvog programa Radio Beograda.
Pacivale ašundalen la čodive, andero sajke ribe, aratune romane teme skulava.
Poštovani slušaoci, dobar dan. I sadržaje Sveta Roma izdvajamo.
Ani emisija Romano Tem, Sakova Savato, Emituina, Alilavni Peja, Sekota Raje, Hrami Baske, Pinđar Delilavnengi, Savengio Roma Sine Inspiracija. Ani avdive sutni emisija, Kašu Nendi, Save Kotora, E Nekobor Paramisjengo, Ivo Andričeske.
U emisiji Svet Roma svake subote emitujemo književna dela raznih autora kojima su Romi bili inspiracija. U večerašnjem izdanju čućete odlomke iz nekoliko pripovetki Ive Andrića.
A rad Kašuna Sark Helena futbaleskog Hedipe, Crvena zvezda, taj Spartak, a čoveni Amenca, ano angluno programi Radio Beogradesko, taj Ašunen Amen.
Tokom večerašnje emisije uključivaćemo se i u fudbalski prenos utakmice Crvena zvezda Spartak. Ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1 i slušajte Svet Roma.
Ruža, tu na tu, ave,
Tačno je 19:26, na kratko ćemo pauzirati Svet Roma da bi otišli na Marakanu, gde je u toku drugo poluvreme utakmice 23. kola fudbalskog prvenstva Srbije između Crvene zvezde i Spartaka. Na terenu je Dejan Nikolić.
67. minut igre je u toku, Crvena zvezda ubedljivo vodi protiv Spartaka sa 4-1. Možda zvuči paradoksalno, ali Spartak je, čini mi se, bio taj rival koji imao više loptu u nogama. Spartak je uglavnom igrao na polovini Crvene zvezde, ali Crvena zvezda se nadavala golova i sigurno žele crveno-beli da sportski vrate taj dug Spartaku, koji je jesenas u Subotici slavio sa 3-0 protiv crveno-belih. U 20. minutu 1-0 za domaćina, Milijaš glavom na centar šut Lazovića, 26. minut odličan kontranapad gostiju, izjednačuje Čović. U 35. minutu igranje rukom igrača Spartaka Antonića i precizan sa bele tačke, dakle strelac iz 11 terca, ponovo kapiten Milijaš. Pri vođstvu Crvene zvezde od 2-1 Subotičani su tražili da sudija Đokić pokaže na belu tačku posle, po njihovom mišljenju, igranja rukom fudbalera Crvene zvezde u kaznenom prostoru domaćina, međutim nije saglasio arbitar. Stigla je brzo, rekli bismo, kazna zbog tih protesta. U 55. minutu kontranapad Zvezde i odličan egzekutor Lazović i 3 minuta kasnije, dakle u 58. minutu, ponovo Milijaš strelac za crveno-bele. Dakle, Zvezda ima vojstvo pred 22.000 ljubitelja fudbala u idealnim vremenskim uslovima, u, rekli bismo, pravoj, skoro idealnoj pa sportskoj atmosferi. Da nije bilo paljenja baklji i atmosfera bi dobila čistu peticu. Dakle, Zvezda vodi i Zvezda je na sjajnom putu da zabeleži trijumf koji bi je vratio na samo -4 u odnosu na Partizan, koji je popodne, podsjetit ćemo, slavio u Ivanjici sa 1-0. Zvezda Spartak trenutno je 4-1, ali kako stvari stoje u 69. minutu, izgleda da ćemo mi videti još pogodaka na ovom susretu.
Dene, hvala na veoma živopisnom izveštavanju. Temperatura je 16 stepeni, vlažnost vazduha 55%, vetar severozapadni 1 metar kroz se u sekundi. Nastavljamo sa Svetom Roma, a o Crvenoj zvezdi i Spartaku i konačnom rezultatu čućete nešto malo kasnije.
Romano Tem, divesutnoj programi i romanita i srbikani čiv. Anglone programesko, Radio Beogradesko.
Dnevni program na romskom i srpskom jeziku prvog programa Radio Beograda. Književna radio antologija. Romi u pripovetkama Ive Andrića. Mara Milosnica. Drugog dana pred podne, vraćajući se s vježbališta, naiđe paša s pratnjom kroz čaršiju. Oprezno su jahali po ulicama koja se kravila. Bio je pazarni dan i kod Garića ekmečinice zakrečiše im put neki seljački konji natovareni drvima. Dok su se uplašeni seljaci ustrčavali oko upornih konja, paša baci pogled na pekarnicu. Kraj zatvorene peći stajao je stari Ilija Ekmečija, pokut sa upaljenim prestarelim očima iz kojih su neprestano kapale suze na velike vrkove. Na prostranom ćepenku, među hljebovima i tepsijama sa pitama ili mesom, bila mu je kći Mara. Klečeći i odupirući se jednom rukom, ona je pružala drugu za nekom tepsijom u dnu. Kad ču viku vojnika i topot seljačkih konja, ona podiže glavu i paša je viđe onako ispruženu i u pogledu po ćepenku, a zagleda se u široko detinje lice i vedre oči.
kad je popodne opet projahao tuda, ekmečinica je bila pusta, ćepenak napola presavijen, a na njemu je kunjao beli mačak na gorele dlake. Naredi da mu se traži i dovede ta devojka. Ustrčaše se pod oficiri i zaptije. Zadržao se trećeg dana popodne dok mu ne javiše da će stvar moći da se uredi. Devojka nema nikog od oca. Majka je bila čuvena Jelka zvana Hafizadićka, jer su joj stari Musajbek Hafizadić držao nekoliko godina kod sebe, pa je onda udao za svoga Garića, koji je bio miran i slabouman mladić i kome je on i otvorio ovu pekarnicu. Paša ostavi nešto novca i preporuči stvar svom starom poznaniku Teskerđiću, a krajem marta jednog pazarnog dana doveduše mu devojku u Sarajevo. Paša se nije prevario. To je bila ta vrsta ženska koju on uvek tražio i naročito cenio, koja ga je jedino još privlačila. Bilo joj je nepunih 16 godina. Imala je velike oči, golubinje boje, ugašenog porculanskog sjaja, koje su polagano se kretale. Imala je sasvim svetlu, tešku i tvrdu kosu, koja se retko viđala kod žena iz ovih krajeva. I lice i ruke su joj bili obrasli kao maškom sitnom svežim maljama koje su samo na suncu mogle da se vide. Što je na njoj bilo neobično, to je da i oni delovi kože koji nisu u stalnom dodiru sa vazduhom i svetlom u nje nisu bili jednolačno bijeli i otužni kao obično kod plavih žena, nego joj je sve tijelo imalo tu svijetlu i zaruđelu boju koja se menjala samo sa sjenkom i udubinama ili se nejednakim i plahovitim strujenjem krvi i tada bivala je zagazitija. Imala je posve detinjastu ruku, kratku i rumenu. Paša je oživeo. Prvih dana se bavio samo njom. Bila mu je prijatnija i pomisao da sad, kao nikad, može po jednoj ispruženoj ruci da pozna vrstu žene i njenu pravu vrednost. Da je doveo pre, ne bi valjalo, a 3 mjeseca, 4 docnije, čini mu se da već bi bila precvala. Ovo joj je bilo pravo vreme. Bila je odvojena od svojih, ustrašena, usamljena, upućena potpuno na njega. Pokatkad mu se činilo kao zverka koja je pritjerana uz liticu, pa drhti, a zjenice joj zapadaju. A to je pojačavalo ljubavnu strast i protivrečnim zakonima muškog srca izazivalo u njemu želju da dariva i usrećuje da je štiti. Stanovala je nedaleko od Pašine kuće u zasebnoj kućici u kojoj je on najmio i namestio. Nikad nije išla i niko joj nije dolazio osim Hamše ciganke koja je posluživala i baba Anuške Bistrika koja je bila neki rod i živjela je s dvoje unučadi u velikoj sirotinji. Ceo dan je provodila u dve polumračne sobe radeći one svakojake sitne poslove koji su nevidljivi, a kojima žena tako lako ispune dan. Pred večer bi dolazio po nju Pašin momak i ona bi mu se umotala i pobudila sve do očiju i oborene glave pozlazila za njim u Pašin konak. Prvih dana kad su je tek doveli iz travnika, ona nije mogla nikako sebi da dođe. Fizički bol ovlada potpuno njome i tek kad on posle prvih noći počeo da iščezava, pojavi se da je muči nejasna ali mračna i teška misao o grehu i sramoti. Ona se bojala Paše, gadila se ove Sare Jevrejke, stidela se i dana i svetla. Nije mogla da spava, a i u snu je se osjećala prokleto. ipak se polako približavala Sari, koja je bila čudljiva i dobro je opremila i pomagala u svemu s nekom tužnom usrdnošću. Teže se privikavala na pašu njegova milovanja. I kad bi uminuo bol i prvi strah, ona ih je primala ukočeno, detinski zbunjeno, ali s vremenom počela se privikava. Savo je naročito miris njegove koše. Nikad nije mogla da potpuno bez straha gleda u njegove neobično mirne oči, ni lice s onim strašnim lišem na njegovom obrazu i s mrkim oborenim brkovima koji su uvek bili malko vlažni i lagano treptali pri govoru kao resasta trava u šumskoj mračnoj vodi. Ali dah koji je njegovo telo širilo od sebe, sve ju je više privlačilo, krepilo i veselilo i udisala ga je satima sklopljenih očiju s glavom na njegovim grudima ili njegovom dlanu. Mučila se samo još noću, kad bi je, kao što se često dešavalo, slao da sama spava. Tada bi po nekoliko se puta budila s jasnom svesti kakva samo može da bude u mraku da se javi o tome šta je ona i ko je ona sada, i sa ustima punim plača zatiskivala lice među dušike i jastuke i grcala: Turčin. U tami bi misao koja ju je mučila uzimala oblik večite kazne i paklenih muka, a ne zemnog srama i propasti kao danju. Ali bi sutra popodne opet dočekala pašu s jednolično rumenim licem i sa bezglasnim smeškom koji je sav od belih i sjajnih očiju. Tako je bivalo svako predveče. On bi dolazio sa vežbe ili sa jahanja, malo znojan i zarumenjen, a ona bi ga dočekivala previjenih ruku na grudima. On bi se tada raskopčavao. Sara bi donosila hladnu vodu, a devojka iznosila čizme. Pošto bi se oprao i rasladio, dao bi da se otvore vrata i svi prozori sa izgledom na celo Sarajevo i na Trebevičku kosu. Tako bi sedeo ne promaji dok Sara ne bi unela bocu mastike i sahan sa maslinama i sitno narezanim komadićima hleba. Posle toga bi momak Salik doneo nargilu na kojoj se rasprostranjenoj tumbeči i tinjala žeravka, a u kristalnoj boci na bistroj vodi plivele dve trešnje. I Sara i momak bi iščezli, a iz pokrajnje sobe bi se vratila Mara, spremna, i spuštala mu se u krilo. To se između njih dvoje zvalo sesti u kutiju. Nemirna godina. Tog jesenjeg dana Gaga je nežno unela i odmah krenula ka vratima sa talasom novih dimija koji je izgledao kao da je nosi. Stani, viknuo je neočekivano i promuklo gazda Jevrem. Stala je, okrenula se i pogledala pravo oči. Pogled joj je bio nesiguran, zamagljen i vlažan, negde u dnu, kao nasmijan. Pogledao nekoliko trenutaka u nju. Na licu mu se nije ništa moglo primetiti, ali nezapamćena stvar. Gazda Jevrem je sebi samom bio iznenađen i uplašen, moglo bi se reći, kad bi bilo moguće da se od njega nečega uplaši. Prolazi, rekao je, zatim uklo i još tišim glasom. I tako, danas, sutra, stani, prolazi. Gazda Jevrem je sve češće prizivao Gagu i nalazio ponešto da joj naredi ili primeti. Između ostalo, gazde i njegove sluškinjice, koje su doskora nije ni primećivao, zametnula se tajna igra bez predaha i prestaha. Gaga je i dalje bila bojažljiva i pokorna, i rečima i pokretima je plaćala i uobičajeni danak strahu koji svakako živo ljudsko stvorenje mora da prati gazda Jevremu. Priđi, kaže gazda, pošto je silom našao neki povod za ovu ljutnju. Devojčica prilazi. Kad je nesigurnim korakom se našao gusto i neposlušnoj kosi njeno uho, on mu dugo osjetilo, stežujući ga dugo i grčevito. Tako jednom, dva put, dok se jednog dana, upravo jednog od ovih suvih i sivih pretprolećnih dana, ne desi ovo. Priđi, reč je bila izgovorena oštro i preoštro možda, ali se suviše daha, jer za njom je išlo nešto kao nagoveštaj uzdaha i prigušen grcaj. Na to se devojčica onako u hodu okrenula, izvise neočekivano i čudno, samo gornjom polovinom tela, kao mlada topola na vetru, i iz tog prosto neverovatnog položaja koji je brkao sve starčeve misli, odgovori kratko i podmuklo: neću. Gaga se smešila samo onom vlagom u očima, a gazda je u svojoj nepomičnosti postao još nepomičniji, zaboravljajući da ima išta zdravo i pokretno u sebi. Sve se odjednom ukočilo u njemu i na njemu, misao, jezik, ruka. Samo su oči gledale u iskošenu, zakrenutu devojčicu, ali i one ukočene i čuđenja. Jer gazda Jevre mu se činilo da je odjednom ugledao pred sobom biće iz drugog nekog sveta, koje ničem ne liči na ljude koji su dosad kretali oko njega i nije podložno ni jednom od zakona koji vladaju u ovom gradu i u njegovoj kući. I tada se desilo nešto kao čudo. Otkako se zna za ovaj mali, zatvoreni gazda Jevremoj svet, ide kako ide i da gazda Jevrem sa Šilteta upravlja njime, prvi put je on morao da ponovi svoju reč, jer nije bila odmah poslušana. Ali ta reč je već imala izmenjen zvuk, kao naprsla. Posle opet bivalo je sve kako treba i prividno izgledalo po starom. Priđi. I ona prilazi, ali nekako nasmijeno i lako, bez senke straha i kao od svoje volje. Čak se dešavalo da sama priđe bez poziva i reči od njegove strane. Tada nije mogao sakriti da mu ruka drhti. Time ga je razoružala do kraja. Ali često se već sutradan posle toga dešavalo obrnuto. Nije htjela da priđe nikako. Glavo za sve njegove prijetnje i molbe promukla do zivanja. Samo bi kao lasica šmugnula kroz jedva odskrinuta vrata i bez šuma ih zatvorila za sobom. Ta čudna i najzgled nevina igra povukla je u svoj vrtlog nepristupačnog i nepomičnog gazda Jevrema. Ono što nisu mogli da učine događaji ni ljudi, ni godine, učinila je i ne sluteći to ciganska devojčica od nepunih 15 godina. Ona se uvukla u njega, načela ga i stala da rastače kao što crv rastače drvo nevidljivo iznutra. U očima stranih ljudi ona je isto onakav kakav je vazda bio, ni u govoru, ni u držanju, ničeg blažeg, ni čovečnijeg, nigde znaka promjene ni slabosti. Ali u kućani koji su stalno oko njega, naročito ksi i draginja, pomogli su s vremena na vreme da primete na njegovom licu novi, neobičan izraz, u isto vreme bezbrižan i zamišljen. To je bivalo samo kratko i prolazno, sekund zaborava. Pa ipak ta izraz ih je zbunio više nego i jedan od njegovih nastupa gneva. Uplašio ih kao da su ugledale pečat strašne, nepriznavane bolesti, početak raspadanja.
Radio Beograd 1. Subotica 88,9.
Vršac 95,7.
Novi Sad 94,5.
Beograd 88,3, 94,5 i 95,3.
Šabac 104,5.
Čačak 91,8.
Kraljevo 88,1.
Užice 90,6.
Niš 96,9.
Leskovac 91,5.
Vranje 87,6.
Novi Pazar 96,5. Radio Beograd 1.
Ste na talasima prvog programa Radio Beograda, a utakmica 23. kola fudbalskog prvenstva Srbije između Crvene zvezde i Spartaka bliži se kraju. Mi još jednom uključujemo Dejana Nikolića sa Marakane. Situacija od prošlog javljanja, kako mi se čini, nije se promenila.
Zvezda i dalje vodi 4-1, 89. minut igre je u toku, dakle i Crveno-Beli će zabeležiti novi trijumf u šampionatu, 16. ukupno. Posle sat igre praktično sve je bilo jasno, iako ponoviću, Spartak je bio više nego ravnopravan rival. Spartak je bio takmac koji je više imao loptu u svojim nogama, pogotovo u prvom poluvremenu su Subotičani igrali dobro, međutim nisu umeli, čini se, da tu prednost na terenu iskoriste. Zvezda sve svoje šanse jeste i Crveno-Beli, dakle, vode sa 4-1, ponoviću, trostruki strelac za Crveno-Bele bio je kapiten Nenad Milijaš. Prvo je u 19. minutu Dauda imao odličnu priliku, šutirao glavom, Aleksić odbranio, nepunih 60 sekundi kasnije, 1-0 za Zvezdu, centar šut Lazović s desne strane, glavom Milijaš sa 7-8 metara sprovodi loptu u mrežu. Samo 6 minuta kasnije, odličan kontranapad Subotičana po desnoj strani, lopta je upućena na drugu stativu, gde se našao Čović i samo nekoliko metara je smestio u mrežu. U 35. minutu igrao je rukom u svom kaznenom prostoru fudbaler gostiju Antonić, sad ispratit ćemo slobodan udarac za Spartak, lopta na drugu stativu odlazi i završa u golautu. Dakle, igrao je Antonić rukom, penal po mišljenju sudije Nenada Đokića realizovao je Milijaš. U drugom delu praktično ista slika do 55. minuta, s tim što se i nama učinilo da je jedan igrač Crvene zvezde u svom kaznenom prostoru nespretno, ne namerom igrao rukom. Sve je to toliko uzburkalo Subotičane koji su se bunili da praktično nisu ni primetili kontranapad Crvene zvezde. Odlična asistencija Daude. Iz drugog plana Lazović je utrčao i pogodio mrežu za 3-1 i samo 3 minuta kasnije, dakle u 58. minutu, ponovo lepa akcija Crvene zvezde, ponovo nesmotrenost odbrane Subotičana koji su bili očigledno u knockdownu na terenu, iskoristio Milijaš za svoj treći, a ukupno Zvezdu četvrti pogodak. Dakle, 4-1 je za Crvenu zvezdu pred 22.000 ljubitelja fudbala ovde na našem najvećem sportskom objektu i ta poseta sigurno može da raduje, ali i ne čudi jer je Zvezda u zaista velikoj seriji. Iskoristili su crveno-beli kikseve Partizana, prišli sada definitivno na samo -4 posle današnje pobjede crno-belih u Ivanjici nad Javorom od 1-0 i bit će izuzetno zanimljivo sigurno i do kraja prvenstva, bar kada je reč o trci za šampionsku titulu. Još 3 minuta nadoknade vremena, počelo je naravno da teče, Zvezda ima sigurno vojstvo od 4-1 i Zvezda će u sledećem kolu igrati u Borči protiv BSK-a, Partizan će dočekati Rad, u sredu su i na programu revanš mečevi polufinala nacionalnog kupa, gde neće biti ni Crvene zvezde, ni Partizana, gde će Vojvodina braniti prednost od 1-0 u Beogradu protiv ekipe Ovka Beograda, a Jagodina će pokušati sa Javorom da takođe izbori plasman u finale našeg masovnijeg klubskog takmičenja. Zvezda sada u kontranapadu preko Daude, Dauda obilazi dvojicu, Dauda u kazanom prostoru, Dauda šutira, međutim slabo Dauda, pokušao je kroz noge Branimiru Aleksiću da tu loptu pošalje, ali nije uspio, ipak Dauda dobija aplauze gledalaca, zaista neka nova zvezda sa Daudom, Garidom, raspoloženim Lazovićem, vratio se Kasalica, vratio se ekipu i Luka Milivojević posle nezgodne povrede nosa, dakle sa novim trenerom Portugalcem, sa Pintom, Crvena zvezda je dobila, rekli bismo, neke nove konture, e sada da li će to biti i dovoljno da se eventualno stigne Partizan. Sve zavisi od Partizana da li će naravno kiksirati u nastavku takmičenja, a i teško je poverati da Zvezda baš može u sledećih 7 kola da zabeleži 100% učinak. Tu je i Vojvodina koja iz prikreka čeka svoju šansu. U svakom slučaju, naš fudbalski šampionat je dobio na zanimljivosti, dobio na neizvesnosti i samo poželimo da gledamo ovakve utakmice kao što smo videli u Beogradu večeras, jer je u ovom trenutku završen susret. Dakle, Zvezda, 3 gola Milijaša, 1 Lazovića, strelac za Subotičani Čović, pobeđuje Spartak sa 4-1. Pozdrav sa Markana.
Dejane, hvala, a mi u 19.53 nastavljamo sa večerašnjim izdanjem Sveta Roma.
Ovdje vesutno o programi realizuju ime Gordana Nešović, Zorica Kubiček, Tajhiriša Beriša. Redaktori Branko Đurić, tonmajstori Milanka Pešić.
Ašunđen Romano Tem, programi pi romanitej srbikaniči, angune programesko, radio Beogradesko.
Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku prvog programa Radio Beograda.